Psalmul 103, de la versetul 6. Domnul face dreptate și judecă tuturor celor asupriți. Deci a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Căci El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărâni. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este. Și locul pe care îl cuprindea, nu mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El. Și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor. Pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le plinească. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în cer. Și domnia Lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul, îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cerul, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru cuvântul care L-ai așezat înaintea noastră. Am vrea, Doamne, ca și în această dimineață să-L înțelegem, Tu să ne-L tălmăcești, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt. Rugăm, Doamne, ca să ne ajut să-L vedem pe Hristos, să vedem frumusețea Lui și să înțelegem mântuirea care El ne-a pregătit. De aceea, lăudat și mărit să fii în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Duminica trecută am citit prima parte a Psalmului 103, parte în care regele David caută să-și motiveze inima ca să-L laude pe Domnul. Binecuvântă suflete pe Domnul, spune el. Și de la versetul 2 până la versetul 5 am văzut rolul pe care îl joacă mulțumirea în a ne stârni a laudă pentru Dumnezeu. Nu uita nici una din binefacerile tale. Nu uita nici una din binefacerile sale, zice David. Și apoi urmează, așa cum am văzut, o listă a binecuvântărilor, pentru care oricare creștin, orice creștin ar trebui să-L laude pe Domnul plin de mulțumire. Și am văzut duminica trecută aceste binecuvântări, și anume iertarea, vindecarea, răscumpărarea, încununarea, săturarea și reînnoirea. Dacă vrem să trăim pentru gloria lui Dumnezeu, atunci ne vom deprinde, ne vom îndemna inima cu acest exercițiu spiritual. Vom citi și vom medita și ne vom ruga cu scopul de a deveni tot mai mulțumitori pentru tot ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Spuneam și data trecută, subliniez din nou, este vorba de aici de un exercițiu spiritual, este vorba de un efort pe care trebuie să-l facem fiecare dintre noi. Adică lucrurile astea nu vin de la sine. David își îndeamnă inima, își îndeamnă sufletul. Păi nu știa David bine care erau binecuvântările lui Dumnezeu? Nu le cunoștea? Cum să nu? Le cunoștea. Dar de aia, fiindcă și el ca și noi, sau noi ca și el, suntem uituci, avea nevoie să-și predice, să-și țină această predică. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile sale. Nu uita de iertarea Lui, nu uita de vindecarea care o aduce sufletului tău, nu uita de răscumpărarea pe care ți-a adus-o prin Hristos, nu uita că ți încurunează sufletul, că ți-l satură și nu uita de reînnoirea pe care El o face prin Duhul tău cel Sfânt în omul dinăuntru. Continuarea Psalmului 103, de la versetul 6, se concentrează pe alte două motive de a trăi lăudând pe Domnul, și anume dragostea pentru el și de asemenea respectul sau teama pentru măreția lui. Și cred că o viață creștină echilibrată le cuprinde pe ambele. Ca să umblăm cu Dumnezeu avem nevoie de dragoste, dar în același timp e nevoie și să ne temem, să ne fie teamă de acest Dumnezeu. A căuta să crești în frica de Domnul, fără să crești în înțelegerea dragostei sale, te poate face ca să-L vedem pe Dumnezeu ca fiind cineva îndepărtat, cineva foarte auster. Sau, dacă vom căuta să creștem în conștiința dragostei lui Dumnezeu, fără să creștem în frică și respect pentru Dumnezeu, ne poate face să-L privim pe Dumnezeu ca fiind extrem de permisiv, extrem de indulgent, un tată care nu este interesat de păcatele copiilor săi. Poate să facă ce vrea. El este numai și numai dragoste. E bine, după acest standard, sau conform acestui standard, David cred că atinge un echilibru perfect în Psalmul 103, de la versetul 6 până la versetul 22, arătând, predicându-și din nou, predicând sufletului său, câteva motive serioase ca să-L iubească pe Domnul și să se teamă de Dumnezeu. Mai întâi, să ne apropiem de minunata descriere făcută de David dragostei mântuitoare a lui Dumnezeu în versetele 6 până la versetul 14. O imagine menită să stârnească atât lui David cât și nouă un răspuns plin de dragoste pentru Dumnezeu. Versetul 8 cred că este cheia acestei a doua secțiuni din Psalmul 103. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. David pune la oaltă, adună foarte multe cuvinte deosebite ca să ne facă inima să tresalte de mulțumire și de laudă. De aici, dragii mei, izvorăște mântuirea noastră. Din îndurarea lui Dumnezeu care ne aduce iertare. Din harul său care ne aduce bunăvoința lui Dumnezeu. Din îndelunga lui răbdare și din bunătatea lui. În urma căreia Dumnezeu își revarsă bunăvoința peste noi. Dacă vom înțelege ceva din toate acestea, din îndurarea și din dragostea lui Dumnezeu, atunci inima noastră va răspunde ca un ecou lui Dumnezeu. Și de la versetul 6 până la versetul 14, David descrie cum arată dragostea lui Dumnezeu. Mai întâi o dovedește. Amintiți-vă că David a scris acest psalm cu 10 secole înainte de nașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și pe vremea lui David, marele episod al răscumpărării era exodul Israelului din Egipt. Și de aceea David se întoarce spre această dovadă sigură a dragostei lui Dumnezeu și citim de la versetul 6 până la 7. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. În Exod, după cum ne aducem aminte, citim Exodul de o bună bucată de vreme, în Exod Dumnezeu a făcut dreptate poporului său, sfărâmând lanțurile robiei sale și conducându-i în libertatea țării promise. Și mai important, Dumnezeu a asigurat o cale de ispășire pentru poporul său prin jertfele pe care le-a rânduit prin lege. Aceste jertfe întotdeauna au arătat spre jertfa desăvârșită a lui Iisus Hristos. De asemenea, Dumnezeu a dat și cuvântul său astfel ca răscumpărații săi să știe care sunt căile sale și să fie, urmând, ascultând de acest cuvânt al său, să fie un popor sfânt. În această eliberare din Exodul, David a văzut o dovadă extraordinară, minunată, a dragostei lui Dumnezeu pentru poporul său. Și asta a subliniat și Moise în cartea Deuteronom, unde zice Moise în felul următor. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a lipit Domnul de voi și v-a ales. Căci voi sunteți un popor cel mai mic dintre toate popoarele. Ci pentru că Domnul vă iubește. Pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri. Pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Deuteronom, capitolul 7, de la versetul 7. Așadar, Exodul a dovedit cu prisosință dragostea lui Dumnezeu pentru poporul său și cere, în schimb, dragoste din partea poporului. Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și amintiți-vă că Domnul Iisus Hristos a menționat această poruncă ca fiind prima și cea mai mare dintre porunci. Dacă David, la vremea lui, a privit la Exod și a văzut în el o dovadă extraordinară a dragostei lui Dumnezeu, care, drept răspuns, cere dragoste pentru Dumnezeu, atunci ce putem să spunem noi creștinii despre crucea Domnului Iisus Hristos? Dacă David a privit în urmă la marele act răscumpărător făcut de Dumnezeu în Exod, ce putem să spunem astăzi noi creștinii despre crucea Domnului Iisus Hristos? Puritanul Jeremiah Burroughs a scris despre cruce în felul următor. O să vă dau un citat scurt din acest puritan. Iată dragostea infinită a lui Dumnezeu pentru omenire și dragostea lui Iisus Hristos, care în loc să privească cum fiii oamenilor pierd, trimite pe Fiul Său ca să ia natură omenească și să sufere cumplit pe pământ. Așa și-a arătat dragostea Dumnezeu. A fost plăcerea Tatălui să frângă pe Fiul și să-i facă sângele să curgă. Iată dragostea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. O, zice el, ce prilej minunat pentru noi ca să medităm la crucea lui Hristos, la jertfa lui. Am încheiat citatul. Aceasta a fost și linia de gândire a lui David. Este linia de gândire pe care o descoperim în multe pasaje din Noul Testament. De exemplu, în Roman, capitolul 5, unde Pavel spune că Dumnezeu și-a dovedit dragostea lui pentru noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Cum să te îndoiești de dragostea cuiva sau cum să te îndoiești de cineva care a fost gata să moară și chiar a murit pentru tine? Asta a făcut Dumnezeu în persoana Fiului Său Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi copiii Săi. Cum să ne îndoim de sentimentele lui Dumnezeu pentru noi chiar și atunci când trecem prin mijlocul încercărilor? Dacă cineva a fost gata să-și dovedească dragostea în felul acesta, plătind prețul suprem, cum să nu-i răspundem tot cu dragoste acestui Dumnezeu? În versetele 9 și 10 din Psalmul 103 este descrisă o nouă dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Și anume, felul în care El reacționează la păcatele noastre. O nouă dovadă a dragostei lui Dumnezeu și anume, felul în care Dumnezeu reacționează la păcatele noastre. David zice în versetul 9 și 10, El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Simplu fapt că Dumnezeu ne-a așezat pe acest pământ, că face ca să răsoară soarele Lui și peste cei buni și peste cei răi, că face ca ploaia Lui să cadă peste toți oamenii, dovedesc cu prisosință dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Însă, cea mai minunată prezentare a dragostei lui Dumnezeu este în felul în care El răspunde la păcatele noastre. Pe de o parte, așa cum știm, Dumnezeu este mânios atunci când păcătuim. Dumnezeu este nespus de mânios atunci când păcătuim și lucrează prin Duhul Său cel Sfânt în inima noastră ca să ne convingă de greșeala pe care am făcut-o, păcatul care l-am făcut, care l-am comis împotriva Lui. Însă Dumnezeu, zice psalmistul, nu se ceartă mereu cu noi și nici nu mormăie în continuu. Dacă ar fi să ne judece după dreptatea Sa, Dumnezeu evident că ne-ar pedepsi pentru păcatele noastre. Însă, zice psalmistul, nu ne face după păcatele noastre. Nu ne face după păcatele noastre. Și acum o întrebare. Cine poate să explice un astfel de tratament al păcătoșilor? Cine poate explica un astfel de tratament Care este explicația pentru un astfel de tratament al păcătoșilor? Singura explicație este dragostea lui Dumnezeu. Mulți creștini fac depresie, fiindcă sunt conștienți de păcatul lor. Și fiind conștienți de păcatul lor, cred că Dumnezeu, până la urmă, se va întoarce împotriva lor. Însă conștienți sau conștiința de păcatele noastre ar trebui să ne împingă la laudă la adresa lui Dumnezeu pentru îndurarea pe care El o are față de noi. Iată cât de mare este dragostea sa, după cum Apostolul Pavel zice în Roman 5:8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. De aceea, zice psalmistul, binecuvântă suflete pe Domnul. Versetele 11 și 12 sunt printre, cred că sunt printre cele mai iubite din tot psalmul. Pentru că aceste versete prezintă măsura dragostei lui Dumnezeu. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Psalmul 103 cu versetul 11. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el. Dragostea lui, dragii mei, este infinită, dincolo de orice măsură, dincolo de orice calcul. Pentru cei mai tineri, pentru copiii noștri, am să vă aduc aminte de un incident care s-a petrecut cu mulți ani în urmă, când primul cosmonaut sovietic a ieșit în spațiu. Mi se pare că s-a numit Yuri Gagarin. Și în școlile din vremea respectivă se făcea foarte mare caz de această extraordinară descoperire și cucerire științifică făcută de poporul sovietic în frunte cu conducătorul lunii. Și atunci când primul cosmonaut sovietic a ieșit în spațiu, a avut loc un incident interesant, de care s-a făcut foarte mare caz în școlile din România și cred că din toate țările din lagărul socialist. Fiind ateu, omul acesta a anunțat pe toată lumea ceva de felul următor. Am ajuns până în cer și nu l-am văzut pe Dumnezeu. A ajuns până în cer, credea el că a ajuns până în cer, a ajuns deasupra pământului. Și nu l-am văzut pe Dumnezeu. Însă, în lumina versetului 11 din Psalmul 103, ar fi trebuit să spună: am intrat în cosmos, am intrat în spațiu și am văzut ce distanță infinită este până la cer. Și am văzut ce distanță infinită este până la cer. Conform Sfintei Scripturi, așa de sus cât sunt cerurile, atât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru cei care se cred în El. Gândiți-vă o clipă la stelele de pe cer. Gândiți-vă o clipă la stelele de pe cer care adeseori ne trag cu ochiul de la o distanță enormă. Dumnezeu a făcut acea stea care clipește și care parcă ne trage cu ochiul fiecăruia dintre noi. Și acea stea și lumina ei care vine până la noi de la distanțe incomensurabile, steaua aceea vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, despre cât de mare este această dragoste a lui Dumnezeu. Și de aceea psalmistul zice: binecuvântă suflete pe Domnul. Iar versetul 12 se aplică direct problemei cruciale a iertării păcatelor. Zice în versetul 12 în felul următor: cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Nu e așa că apar adeseori gânduri negre în inima noastră cu privire la limitele iertării lui Dumnezeu? Și știm fiecare dintre noi cât de greu este să iertăm pe cei din jur. Și credem că Dumnezeu este ca și noi. Însă priviți la ceea ce spune Dumnezeu. Răsăritul este la o distanță enormă față de apus. Și Dumnezeu a îndepărtat păcatele noastre la fel de mult. Aceasta este măsura dragostei lui Dumnezeu pentru poporul său. Acest adevăr a fost pus în scenă, ca să zic așa, în Vechiul Testament, printr-un ritual care avea loc o dată pe an de ziua ispășirii. Și este explicat în Leviticul, capitolul 16. Preotul, marele preot, lua doi țapi în ziua ispășirii, unul care urma să fie jertfit, simbolizând în felul acesta sângele lui Hristos, care face ispășire pentru păcatele noastre, iar celălalt țap era numit țapul pentru Azazel sau țapul de scăpare. Pe acest țap, preotul își punea mâinile, transferând în mod simbolic vina poporului, toate păcatele poporului, asupra acestui țap. Și după aceea, acest al doilea țap, țapul pentru Azazel, era dus undeva departe, departe de tabără și eliberat, lăsat în pustiu, astfel că dispărea pentru totdeauna din ochii izraeliților. În timp ce primul țap murea, simbolizând sângele ispășitor al lui Hristos, al doilea țap simbolizează sau simbolizea ceea ce se întâmplă cu păcatele noastre. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Asta înseamnă că atunci când îți mărturisești păcatele și vii la Dumnezeu pentru curățire prin Iisus Hristos, nu vei mai auzi de aceste păcate. Toate, absolut toate păcatele s-au dus. Nu vor mai rămâne agățate deasupra capului nostru, așa cum rămân unele păcate neiertate între noi și ne amărăsc relațiile. De îndată ce păcatele tale sunt mărturisite și ai primit iertare de la Dumnezeu, ele nu mai stau în calea comunicării între tine și Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu a zis în Evrei, capitolul 8, versetul 12, pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Când ne amintim sau când ne gândim la dragostea lui Dumnezeu, avem în fața ochilor imaginea brațelor sale desfăcute pe cruce. Și această imagine vorbește, bineînțeles, despre cât de mult a dat Dumnezeu, însă vorbește de asemenea și despre natura acestui dar pe Fiul Său, pe Iisus Hristos. Adică un dar extrem de costisitor și de aceea psalmistul zice, binecuvântă suflete pe Domnul. Versetele 14 și 15 completează prezentarea făcută de David cu o ilustrație a dragostei lui Dumnezeu. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Căci el știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărâni. Nu e așa că părinții, în mod normal, în condiții normale, părinții își iubesc copiii. Amintiți-vă de portretul dragostei de tată făcut de Domnul Iisus Hristos în pilda fiului risipitor. Măcar că plecase cum plecase de acasă, tatăl se pare că ieșea des la stradă, să se uite în zare, să vadă. Oare nu cumva vine înapoi fiul cel pierdut? Ei, din pricina acestei dragoste demonstrate de către psalmistul David, o dragoste care a fost arătată, care a fost măsurată, care a fost ilustrată, cu siguranță că inimile noastre îl vor iubi drept răspuns pe Dumnezeu. Duminica trecută am menționat în introducere cartea lui Filip Yancey, Dezamăgit de Dumnezeu. Și în ea, autorul relatează că tatăl său, mi se pare, a murit de poliomielită, când autorul cărții, Filip, era militar. A crescut fără tată, a crescut fără să cunoască dragostea de tată. Și ani mai târziu, povestește autorul cărții, a descoperit o fotografie ponosită într-un sertar, care îl înfățișa pe el fiind copilaș. Și a întrebat-o pe mama lui, de ce ține o astfel de fotografie foarte, foarte ponosită, când are fotografii mult mai bune, mult mai frumoase, mult mai actuale în casă. Și mama lui a explicat că aceasta era fotografia la care se uita tatălui în ultimele săptămâni de viață, când zăcea pe patul de spital imobilizat acolo. când cu fotografia lui, a lui Filip în mână, se ruga pentru el, pentru educația lui pe care știa că nu o să mai vadă, pentru căsătoria lui, pentru copiii lui, pentru întreaga lui viață. Cineva, spune Filipianței, despre care nu mai am amintiri, a petrecut aproape fiecare zi gândindu-se la mine și rugându-se pentru mine. Așa iubește un tată. De aceea zice psalmistul, binecuvintează suflete pe Domnul. Dacă nu l-ai întâlnit pe, până acum, pe acest Dumnezeu al mântuirii, gândește-te la El acum, la dragostea Lui de tată. Gândește-te la El prin prisma unei alte întrebări extrem de importante. Meriți o astfel de dragoste? Suntem învățați că ca să căutăm dragostea, încercând să ne facem vrednici de iubit sau să fim plăcuți pentru cei din jur. Pentru că lumea așa gândește. Dacă vrei să fii iubit, și vrem, nu-i așa? Atunci trebuie să merităm acea dragoste. Și rezultatul unei astfel de educație este o mentalitate a performanței. Este o mentalitate a performanței care nu aduce pace reală și bucurie continuă în viața unui om. Pentru simplu motiv că știm fiecare dintre noi cât de greu de iubit suntem. Știm fiecare dintre noi cât de greu de iubit suntem fiecare. Fiecare avem metehnele noastre, dragi. Fiecare avem defectele noastre. Și după o anumită vârstă, încep să realizez cât de mari, cât de grave sunt. Și zici, n-aș vrea să fiu în pielea nevastă. Zic eu. Fiecare zice în dreptul lui cum crede. Dar revenind la Cuvântul lui Dumnezeu, datorită acestui lucru, de multe ori ne întrebăm, știind cât de greu de iubit suntem, oare să mă iubească Dumnezeu chiar și pe mine? Pe mine? Așa cum sunt? Însă, Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu ne iubește din pricina dragostei sale intrinsece. Zice la 1 Ioan capitolul 4 de la versetul 8 în felul următor. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și și-a trimis Fiul ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și după aceea adaugă la 1 Ioan 4:16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Același apostol Ioan scrie în epistola lui că în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Și în final, versetul binecunoscut din 1 Ioan 4:19. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Nu pentru că avem noi așa o inimă generoasă, că tot timpul ne gândim la El. Om. Dacă avem o urmă de dragoste pentru Dumnezeu, în mintea noastră sau în inima noastră, este, zice cuvântul, din pricină că El ne-a iubit întâi. Și inima noastră, dragostea noastră, este un ecou la dragostea lui Dumnezeu. Nădejdea noastră, dragii mei, după dragostea lui Dumnezeu, nu se bazează pe ceea ce este vrednic de iubit în noi, ci pe marea dragoste care există în Dumnezeu. Singurul lucru pe care noi trebuie să-l facem este să-l iubim pe Dumnezeu ca răspuns la dragostea lui. Și de aceea zice psalmistul, binecuvântă suflete pe Domnul. Dacă vrei să-L iubești pe Dumnezeu așa cum ar trebui, atunci începe crezând cât de mare este dragostea Lui pentru tine în Iisus Hristos. Și când se întâmplă lucrul acesta, vei arăta dragostea ta pentru Dumnezeu gândindu-te la El. Citind și ascultând scrisorile sale, adică citind Scriptura, slujind pe Dumnezeu cu bucurie și iubind pe ceilalți credincioși, copiii acelui aștat. Cum să-L lăudăm pe Domnul? Ăsta a fost titlul, ăsta este titlul predicii din această dimineață și a fost titlul predicii de duminica trecută. Cum să-L iubim pe Domnul? Mai întâi este mulțumirea pentru binecuvântările primite, primele 5 versete. În al doilea rând vorbim despre dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui Dumnezeu pentru noi, de la versetul 6 până la versetul 14. Și în al treilea rând, de la versetul 15 până la versetul 19, David se închină lui Dumnezeu cu teamă și cu respect, sau cu frică și cu tremur, pentru măreția și pentru gloria lui Dumnezeu. În versetul 15 și 16, David arată că lauda la adresa omului este total nepotrivită. Fiindcă, citim de la versetul 15, omul zice, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprindea, nu mai cunoaște. Însă Dumnezeu, dragii mei, este infinit și dragostea Lui n-are nici început și n-are nici sfârșit. Dumnezeu a iubit pe oameni încă înainte de a fi creat și dragostea Lui neschimbătoare ține pentru totdeauna. Și David zice de la versetul 17, dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El. Și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Și în final David exclamă în versetul 19, Domnul și-a așezat scaunul de domnie în cer și domnia Lui stăpânește peste tot. Așadar, tronul Lui este așezat chiar de mâna Lui. Observați expresia, tronul este așezat, adică nu se clatină, este o domnie de neclintit. Nici o străduință a oamenilor, nici o străduință a celui rău nu-l poate mișca de la locul Lui. Domnia Lui rămâne în viață. Și ne aducem aminte de cuvântul acela din Isaia 46 cu versetul 10. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Această frică înaintea măreției lui Dumnezeu este ceea ce trebuie recuperat în zilele de astăzi. Această frică și teamă înaintea lui Dumnezeu, acest sentiment al reverenței evlavioase înaintea lui Dumnezeu, trebuie recuperat în zilele de astăzi, între evanghelii și nu numai. Da, bineînțeles că este nevoie să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru binefacerile mântuirii. Și e greu să pui ceva înainte de această mulțumire. Da, este nevoie să-L adorăm pe Dumnezeu ca răspuns la dragostea Lui de Tată. Însă astăzi, mai mult decât oricând, s-a pierdut ideea de grandoare, de măreție a gloriei lui Dumnezeu. Am uitat, într-adevăr, beneficiile binefacerile sale și adeseori ne simțim dezamăgiți de Dumnezeu. Da, adeseori banalizăm dragostea lui Dumnezeu și inima noastră rămâne rece, rămâne nemișcată. Însă astăzi, mai mult decât în trecut, trebuie să recuperăm acest sentiment al minunării în fața lui Dumnezeu. O să ziceți, ce subiect banal, să ne minunăm de Dumnezeu. Ne minunăm de o floare, de o munte, de un cântec, de o culoare, la care vin și vă răspund. Dragii mei, dacă nu ne putem minuna, nu mai avem glanda aceea care să ne ajute să ne minunăm de cea mai grozavă ființă din acest univers, atunci de ce altceva ne mai putem minuna în lumea asta? De ce să mergi pe piatra Craiului? De ce să mergi pe Ceahlău? Poți să le vezi pe net. De ce să te mai minunezi de lucrurile astea? Spune-mi. Ne-am pierdut sentimentul minunăției. Al admirației. Pentru că nu mai știm să admirăm ce-i mai frumos și ce-i mai vrednic de admirat în acest univers care este Dumnezeu. nu ne mai impresionează nimic. Absolut nimic. Numai ramii de la calculator eventual sau prietenii de pe Facebook sau like-urile sau eu mai știu ce altceva. În rest, nu ne mai minunează absolut nimic. Pentru că nu mai suntem în stare. Ne-am pierdut capacitatea de a admira frumusețea lui Dumnezeu. Cel mai grozav lucru din acest univers. Trebuie să recuperăm acest sens al minunării, al fricii. Să-L vedem pe Dumnezeu așa cum îl vede și David în acest psalm. Și anume, întronat. Și anume, înălțat și suveran peste toate și peste toți în măreția Lui. Spunea un autor în felul următor, Jerry Bridges, poate ați auzit de el. În vremea noastră trebuie să începem să redescoperim sentimentul de frică reverențioasă și de reverență profundă față de Dumnezeu. Trebuie să începem să-L vedem iarăși pe Dumnezeu în măreția Lui infinită, care aparține numai Lui, Creatorul și Stăpânul Suprem al întregului univers. Există o diferență infinită de valoare și demnitate între Dumnezeu, Creatorul, și om, creatura, deși omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este o recunoaștere în inimă a acestei diferențe imense, nu o înjosire a omului, ci o proslăvire a lui Dumnezeu. Lumea zice, de-aia batem în palme, de-aia sărim, de-aia cântecele noastre sunt doar din trei acorduri și un refren de patru cuvinte care se repete de șapte ori. Pentru că trebuie să arătăm bucuria înaintea lui Dumnezeu. Și cu sentimentul de frică și cu tremur, ce facem? La unde? Dragii mei, o astfel de atitudine va face diferența în viața fiecăruia dintre noi. Gândiți-vă în ce fel o astfel de atitudine va transforma viața noastră. Și în loc să căutăm acel ceva, cum zice lumea, cât de puțin, care să ne ajute în timpul săptămânii, în timpul zilei, ne vom închina sau ne vom apropia de Dumnezeu mai întâi pentru ca să ne închinăm înaintea Lui pentru ceea ce este El. Nu ca să primim ceva din El, ci pentru ceea ce este Dumnezeu. Gândiți-vă cum se va transforma atitudinea noastră când ne vom strânge cu această mentalitate la închinarea publică. În loc să ne așteptăm să plecăm de aici simțindu-ne bine și relaxați, vom face totul ca scopul întâlnirii noastre să fie gloria lui Dumnezeu, să-i facem Lui plăcere în conformitate cu cuvântul Său. Și mai mult, gândiți-vă la felul în care va transforma această atitudine întreaga perspectivă despre lume și viață, atât de lucrurile simple cât și în cele complicate. Pentru că a-L vedea pe Dumnezeu sfânt și mare ne va sfinți pe fiecare dintre noi în tot ceea ce facem. Și va face ca plăcerea Lui să fie măsura după care măsurăm toate lucrurile. Nu câte glume a spus păstorul, nu câte cântece s-au cântat și cine a cântat și cine a cântat mai mult și mai zdrobiu. Nu astea sunt măsurile unei închinări adevărate. Ci întrebarea dacă ceea ce s-a întâmplat a adus glorie lui Dumnezeu fiindcă a fost în conformitate cu cuvântul scris. Cât de credincioși am fost poruncilor lui Dumnezeu. Asta îl înalță pe Domnul și nu acela. Și doresc să închei cu o observație și o întrebare. Mai întâi observație. În concluzia lui, David arată că inima care îl laudă pe Domnul caută tovarăși de închinare. Subliniez. David arată în concluzia acestui psalm că inima care îl caută pe Domnul va căuta și tovarăși de închinare. Cei care laudă pe Domnul vor să o facă împreună
cu alții. Iată ce zice de la versetul 22. Binecuvântați pe Domnul, îngerii lui care sunteți tari în putere, care împlinesc poruncile lui și care ascultați de glasul cuvântului lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile lui, robii lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările lui în toate locurile stăpânirii lui. Binecuvântă suflete pe Domnul. Adică aceste versete ne arată legătura dintre închinare și mărturisire. Dacă viețile noastre, dragii mei, sunt apucate, cum zice Apostolul Pavel, apucate de Evanghelie, dacă sunt inspirate de mulțumire și de dragoste și de teamă, atunci vom spune și altora despre toate aceste lucruri și ne vom închina împreună cu alții înaintea acestui Dumnezeu. Vom vorbi despre binecuvântările mântuirii, despre dragostea plină de iertare a lui Dumnezeu și despre măreția lui Dumnezeu. Și vom dori mai mult decât orice să fim prezenți acolo unde Dumnezeu este lăudat cu adevărat, spunând ca și David, binecuvintează suflete pe Domnul. Și după aceea o întrebare pentru fiecare dintre noi. Vii la casa Domnului cu o dorință sinceră în inima ta de a-L lăuda pe Domnul? Ce faci sâmbătă seara? Ce faci duminică dimineața? Ca să nu exagerezi. Ce faci duminică dimineața? Când te trezești? Cum te trezești? Vii la casa Domnului cu o inimă sinceră în inima ta de a lăuda pe Domnul? Sau vii aici și doar cu buzele îl auzi pe Domnul? Pentru că știm din exemplele nenumărate ale poporului Israel că e posibil să vii în fața lui Dumnezeu în timp ce inima și mintea sunt departe de el. Poporul acesta zice, mă slujește doar cu buzele, cu formele exterioare. În rest, habar n-am. Ascultați cum citim în Psalmul 103 cu versetul 17. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de el. David vorbește aici despre aceia care îl glorifică pe Dumnezeu, care se minunează de măreția lui și care îl pun pe el, pe Dumnezeu, pe primul loc. Este și aceasta o descriere și a persoanei tale? Poți să spui și tu, da, Doamne, și eu sunt în categoria asta. Bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de el. Indiferența, și aici am pus degetul pe o rană dureroasă a bisericii, indiferența sau lipsa de entuziasm spiritual, dragii mei, este la fel de periculoasă astăzi, așa cum a fost și în vremurile biblice. Domnul Iisus Hristos atrage atenția bisericii din Laodiceea, în Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 16. Dar fiindcă ești căldicel, adică nici rece, nici clopot, am să te vărs din gura mea. Având lucrurile acestea în minte, și noi, ca și David, dragii mei, trebuie să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu inimilor noastre, pentru ca să avem o inimă care laudă cu adevărat pe Dumnezeu. Trebuie să facem fiecare dintre noi inventarul binecuvântărilor, a binefacerilor primite în Hristos și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru dragostea pe care El o revarsă din belșug peste noi și trebuie să îngenunchem în fața Lui, Marele Domn și Împărat, peste toate și peste toți. Dacă vom face lucrul acesta, atunci, prin Harul lui Dumnezeu, inima fiecăruia dintre noi va răspunde în același fel. În același fel ca lui David, spunând, binecuvintează suflete pe Domnul. Și tot ce este în mine, să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi pentru slava și gloria numelui Său. Amin.